Хотілося б знати. Знаєте, у мене є звичка попрохати про те, щоб піднялися, коли ми зачитуємо слово. Вам це подобається? Ми піднімаємося у пошані до прапора, піднімаємося заради своєї країни. Чому б зараз не піднятися заради слова? Тому що трохи зараз постоїмо. Недавно читав одну статтю і задумався вчора ввечері про людей, які зробили вибір на користь Христа. Якщо ви не зробили цього, ви зробите це сьогодні? Років 75 тому був один чудовий євангеліст. Не можу зараз пригадати його ім'я. Думаю, це був Артур Маккой. І він побував у тому краї. І однієї ночі мені снилося, ніби він потрапив до слави. І сказав, що підійшов до брами, і сказав, що його не пустили. І розповідав, що він сказав, «Я Артур Маккой зі Сполучених Штатів, я євангеліст». І передверник зайшов усередину, це був сон. І він зайшов, каже, «Вашого імені ніде нема». Він каже, «Ну я ж був євангелістом?» Він каже, «Добродію, я». Він каже, «Може це тут щось не так?» Він каже, «Ні, добродію, ось у мене книга, вашого імені ніде нема». І він каже, «А чи можна якось зарадити цьому?» Він каже, «Ви можете звернутися на суд Білого Престолу. Хай Бог милує. Я туди не хочу». Він каже, «Що ж, якщо це моя єдина надія, певно, тоді я направлю свою справу на розгляд». І сказав, що потім йому наснилося, ніби він кудись далеко полетів. І просто, коли почав віддалятися, сказав, що там було темно, а потім ставало світліше і світліше. І сказав, що здавалося, ніби це світло проникало усюди, але він опинився просто у його центрі. І сказав, що він промовив, «Хто прийшов до мого судного престолу?» Він каже, «Це я, Артур Маккой. Я євангеліст, привів багато душ до царства». Він каже, «Твого імені нема у книзі?» «Ні». Каже, «Тож ти звернувся до мого суду?» «Так». «Тобі буде надано справедливий розгляд. Я судитиму тебе за своїми законами. Артур Маккой, ти говорив неправду?» Він каже, «Я вважав себе дуже непоганою людиною, доки не потрапив у те світло». Каже, «Але в присутності того світла виявилося, що я грішник. Ми всі виявимося такими. Можливо, зараз вам здається, ніби все гаразд, але зачекайте, поки дістанетеся туди. Бо що відчувається отут, коли він помазує? Яку свою нікчемність ви відчуваєте? Що ж буде на тому суді Білого Престолу?» Він каже, «Ти говорив неправду?» Він каже, «Мені здавалося, ніби я завжди говорив правду, але те, що для мене виглядало як невинна біла брехня, там це стало важливим і темним». І він каже, «Так, я говорив неправду». Він каже, «Ти крав?» Він каже, «На мій погляд, тут було все добре, я ніколи не крав, але, каже, в присутності того світла я усвідомив, що деякі мої угоди не були цілком прозорими». І він каже, «Так, я крав». Він каже, «Мій вирок». І він ось-ось повинен був почути свій вирок. «Іди геть у вічний вогонь, приготований дияволові та ангелам його». Сказав, що кожна кістка затремтіла. Каже, «Я почув такий ніжний голос, який ніколи в житті не чув». Каже, «А коли озирнувся подивитися, побачив таке приємне обличчя, яке ще ніколи не бачив. Приємніше за обличчя матері. Голос приємніший за той, яким моя мати кликала мене». Сказав, «Я озирнувся. Почув, як голос каже, «Отче, це правда». Він говорив неправду і не був цілком чесним. Але там на землі він став на мій бік. Каже, «Тепер я стану на його бік». Ось що я хочу, щоб відбулося там. Я хочу зараз стати на його бік, щоб коли прийде той час, він став на мій. Прочитаємо з книги Буття 22, вірш 15, 16, 17 та 18. І ангел Господній позвався до Авраама з неба вдруге. І сказав, «Собою клянуся, це слово Господнє, що ти вчинив цю річ і не пожалів вов сина свого, одинака свого, то благословляючи, я благословлю тебе, розмножуючи, розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі». І немов той пісок, що біля берега моря, і твої нащадки займуть міста свого ворога. І благословляться всі народи землі у твоїх нащадках, бо ти послухався мого голосу. Помолимося. Небесний Отче, візьми зараз цей уривок, Господи, і подай його нам. Нехай Святий Дух донесе ці слова, Господи, просто до кожного серця. І це вдовольнить сьогодні наші очікування, бо вони великі, Господи. І ти сказав нам прохати вдосталь, щоб наша радість стала повною. Ми прохаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Можете сідати. Якщо дати назву цій темі на декілька хвилин, в мене кволий голос, тож з тієї причини мені доведеться стояти ближче до мікрофона. Знаю, що звук віддається луною, але ми трохи потерпимо. Я хочу назвати її «Зайняти місто ворога після випробування». Наш епізод відкривається однією з найчудовіших сцен з Авраамом. Вам відомо, що Авраам – це батько вірних. І Авраамові було дано обітницю. І тільки як співнащадки з ним завдяки Христу, ось єдиний спосіб, як ми одержимо обітницю – через Авраама. Отож, Авраам – це була просто звичайна людина, але його було покликано Богом. І він виявився вірним тому поклику. Коли Бог промовляв до нього, він ні разу не засумнівався в тому голосі. Він твердо тримався його. Які б не виникали труднощі, він твердо тримався його. І після цього йому було обіцяно сина. І щоб одержати того сина, він прошукав 25 років, називав неіснуючим усе, що суперечило цьому. І потім і усі земні роди повинні були благословитися в цьому сині. І цей патріарх виявився вірним своєму покликанню і обіцяному слову. Він був прикладом того, якими повинні бути ми. І зараз ми, померши у Христі, ми – насіння Авраама. Так ось, існує два насіння Авраама. Одне – це природне насіння, інше – духовне насіння. Одне – це було природне від його плоті, інше – це було насіння його віри. Віра, щоб завдяки обіцяному слову ми теж стали насінням Авраама. І ось він після довгих 25 років випробувань, і замість того, щоб слабшати, він ставав міцнішим. Розумієте, якщо це не сталося на перший рік, наступного року це буде більше чудо, бо цьому вже 2 роки. І ці роки минали, і він постарів, і його тіло згасло. Саррині утроби, тобто утроба, вона стала, була безплідною. І через те, що його міць зникла, і було, це було цілком неможливим. Ви задумувалися над тим, що Бог там вчинив? Розумієте, він не просто зробив її утробу здатною до запліднення. Бо пам'ятайте, якби він так зробив, то пам'ятайте, якби він так зробив... В ті часи не було молочних сумішей для годування дитини з молока від корови. Розумієте, він також повинен був, молочні залози в неї висохли. Тому він не міг. Там дійсно щось треба було зробити. Потім уявіть собі пологи у столітньої жінки. В неї не витримало б серце. Зараз це важко і 40-літній жінці, а її серце не витримало б. Отож, знаєте, що він зробив? Якщо звернути увагу, я знаю, що зараз багато хто не погодиться. Нічого, що я так сказав. Розумієте, це буде просто моя особиста думка. Розумієте, Біблія – це надприродна книга. Вона написана так, що це приховане від шкіл, від богословів. Хто з вас знає про це? Ісус подякував Богові. Він сказав, дякую тобі, Отче. Ти сховав це від премудрих і розумних і відкрив це немовлятам, таким, які захочуть навчитися. Це книга любові. Коли у серце зайде Божа любов, тоді ви полюбите Бога. Тоді він відкриє себе, значення Біблії. Тлумачення Біблії – це коли сам Бог розтлумачує свої обітниці. Але Біблія, її зміст сховано між рядками. Ось, це як моя дружина. Вона найкраща в цілому світі жінка. І я справді кохаю її. Вона кохає мене. І ось, коли я кудись поїду, вона напише мені листа. Скаже, «Любий Білли, я щойно поклав діток спати. Я сьогодні прала. І про всі свої справи, і так далі». Ось вона пише це у листі. Але розумієте, я кохаю її настільки сильно, і ми вже настільки поєдналися, що я можу прочитати між рядками. Я зрозумію, про що вона хоче сказати. Розумієте, напише вона про це чи ні. Розумієте, я знаю, що вона має на увазі, бо це через мою любов до неї та через моє розуміння. І саме так написано в Біблії. Розумієте? Дослідники взагалі не помітять цього. Вони не зрозуміють цього. Розумієте? Ви мусите полюбити Слово, Його, і знати Його. Розумієте? І ось зараз дивіться, що він тут зробив. Ось Авраам з Сарою обидва старі, похилого віку, як говориться у Біблії. І це не тільки через те, що люди тоді жили довше. В Біблії говориться, що вони були похилого віку. І тепер зверніть увагу. Одразу після того, як з'явився цей ангел, про якого зараз ми говоримо, це був Елоїм, Бог. І він промовив, сказав Авраамові, «Я відвідаю тебе згідно періоду життя». І зараз подивіться, вони скрізь – це прообраз церкви, від початку до кінця. А зараз дивіться, ось що там сталося. Ось він не просто підлатав Сару та Авраама. Він перетворив їх на молодого чоловіка та жінку. І це може здатися дивним, але зараз подивіться на подальше слово і складіть усе разом. Слово – Бог натхненне. І вам необхідно одержати натхнення від слова. І ось пам'ятайте, що одразу після цього, одразу після приходу цього ангела, просто уявляю собі, сиве волосся Сари, бабуся з шаллю на плечах, у капелюшку, ходить стіпком. Мені мати втіху з моїм паном, коли він теж старий? Розумієте? І ось Авраам, довга борода, тримає ціпок, похилого віку. І уявляю, наступного ранку його плечі починають розправлятися, зникає горб зі спини, а в неї міняються коси. Знову стають молодим чоловіком та жінкою. Просто показував, що він зробить для царського насіння Авраама, розумієте? Коли ми перемінимося за одну мить, як оком змигнути, і будемо підхоплені разом. Подивіться, що тоді сталося. І зараз дозвольте мені це довести. Ось вони помандрували з того місця, де були, білого моря, і дійшли до Герару у Филистимлянському краї. Ви звернули увагу? Подивіться на карті, яка там відстань. Далека мандрівка для немолодої пари такого віку. І ще крім цього, у Филистимлянському краї був молодий цар на ім'я Авімелех. І він шукав собі дружину. І в нього були всі ті прекрасні дівчата-филистимлянки. Але коли він побачив цю бабусю, сказав, вона вродлива. І він закохався у неї і захотів одружитися з нею. Так і є. А тож, бачите, вона була прекрасною. Бачите? Вона перетворилася на молоду жінку. Зверніть увагу, вона повинна була перетворитися задля того, щоб народити дитину. Бог зробив її новим створінням. І це необхідно було заради того, щоб вона виростила цю дитину. І пам'ятайте, що Авраам, його тіло було як у мертвого. І Сара померла, коли Авраамові було, Ісакові було, здається, 45, коли померла Сара. І Авраам одружився ще з однією жінкою і породив сімох синів і дочок після цього. Амінь. Розумієте? Читайте поміж рядками. Це прообраз. Там показується те, що він вчинить усім Авраамовим дітям. І зараз ми дуже близькі до цього. Тому, друзі, не звертайте увагу на те, що плечі хиляться додолу і на все інше. І що волосся сивіє і таке інше. Це не має значення. Ми не озираємося назад. Дивімося вперед на те, до чого ми рухаємося. І запам'ятайте, це знамення, яке зараз ми бачимо, це останнє знамення, яке побачили Авраам з його Сарою перед появою обіцяного сина. Вважаю, що зараз у нас отакий час. Цей патріарх, після того, як цей хлопчик народився, уявляєте Ісака, віці приблизно 12 років. Гарненький хлопчик з кучерями, карими оченятами. Уявляю, які почуття були в матері, вродливої молодої жінки і у батька. І одного дня Бог каже, це зараз як приклад, це ще далеко, ця година ще має настати. Я зробив тебе отцем народів через цього хлопчика. Але я хочу, щоб ти привів цього хлопчика на гору, яку я вкажу тобі. Я хочу, щоб ти приніс його там у жертву. Уявляєте собі таке? Сьогодні вас не просять проходити через таке випробування. Сьогодні він такого не робить. Це були приклади, прообрази. Авраам злякався? Ні, панове. Авраам сказав ось що. Я цілком впевнений у тому, що він здатен воскресити його з мертвих. Бо я одержав його ніби як з мертвих. І якщо в Божому наказі говориться про те, щоб я це зробив, і я не зневірився в ньому, і в результаті цього в мене з'явився цей син, Бог здатен воскресити його з мертвих, звідки мені було його дано як прообраз. О, друже, якщо вам, п'ятидесятникам, Бог дає Святого Духа, говоріння мовами, тим більше вам слід повірити в Його зціляючу силу, і у Його добрість, і у ласку. Він вчинив це всупереч усім богословам України. Вони говорили, що це неможливо, але Бог здійснив це, бо Він пообіцяв це. Значить, тримайте свою рушницю міцніше, слово, свій меч. Вірте Божому Слову. Бог так сказав, і це знімає всі питання. Зараз зверніть увагу. Він узяв його в триденну подорож на муле. Я звиклий ходити пішки, коли патрулював, проходив щодня по 50 кілометрів по незаселеній місцевості. І ми ще одержали, так би мовити, бензинові ноги. Але ці люди могли пересуватися або на віслюку, або пішки. І від того місця, де він ішов 3 дні. А потім десь у пустелі підняв очі і здалека побачив ту гору. Узяв Ісака і зв'язав йому руки. Це книга Буття 22, і всім нам відомо, що це прообраз Христа. І відвів його зв'язаного на гору, як і Ісуса відвели на гору Голгофа. Звісно ж, це прообраз. Бог віддає свого сина. Але коли вони туди прийшли, і він був слухняний, Ісак щось запідозрив. Він каже, батько, ось дрова, ось жертовник, ось вогонь. А де жертва? І Авраам, який усе знав, але ж ось було і Боже Слово, каже, «Сину мій, Бог знайде собі жертву». Він назвав те місце Єгова Іре. І коли він зв'язав свого сина, той був слухняний до смерті, поклав його на жертовник, витяг ножа з піхов і вже хотів позбавити життя свого власного сина. І в цю мить і щось ухопило його за руку і сказали, «Аврааме, стримай руку свою». І в ту мить у нього за спиною забакав баран, який заплутався рогами у чагарнику. Ви коли-небудь задумувалися про те, звідки взявся той баран? Пам'ятайте, там повно левів і вовків, і шакалів, і все це звірі, які їдять овець. А скільки було звідти до селища? І на верхівці гори, де нема води. І він там назбирав каміння для того, щоб побудувати жертовник. Звідки ж узявся цей баран? Бачите? Але це було не видіння. Він забив того барана. Там була кров. Що він сказав? Бог знайде собі жертву. Як ви підніметеся з того візка? А як одужати цій паралізованій дитині? Або вам у тому візку? Вам отам, вам з хворим серцем. Немає значення, що це. Бог знайде собі. І Авраам повірив цьому. Патріарх зберіг вірність обітниці. І він дав обітницю, що твоє насіння. Бо ти повірив моєму слову, і незалежно від обставин, твоє насіння захопить міста своїх ворогів. Чому? Кожен ворог, який приходив, як прообраз до Авраама, такий ворог, як вона вже стара, я вже старий, все це і все інше. Він, незважаючи ні на що, зберіг вірність тій обітниці. І людина, в якої така віра, повірить Божому Слову всупереч обставинам. Якщо ви не здатні на це, тоді ви не насіння Авраама. Ось яка віра була в Авраама, в його насіння. Авраамові було обіцяно про його насіння. Це також його царське насіння, як я недавно вам розповідав. І ця печатка, яку він дав Авраамові, це печатка обітниці. І царське насіння, відповідно до Ефесян 4:30, запечатується Святим Духом після того, як вони вистояли у випробуванні. Задумайтеся над цим. Багато хто вважає, що одержав Святого Духа. Багато хто заявляє про те, що має Святого Духа. Багато хто здатний продемонструвати чимало доказів і знамень цього. Але все ж, якщо нема здатності до того, щоб утриматися в цьому слові, це не Святий Дух. Розумієте? Повірте кожному слову. І після випробування ви отримаєте цю печатку. Коли ми віримо кожній обітниці у слові, тоді нас запечатують Духом на підтвердження цієї обітниці. Ось що. Ось як Авраам. Ось як він це зробив. Тоді, тільки тоді в нас з'являється право на те, щоб захопити місто свого ворога. Для того, щоб це відбулося, вам необхідно спочатку стати тим насінням. Запам'ятайте, в Біблії... Я про це проповідував в Х'юстоні чи десь іще, недавно. Тобто хотів сказати в Далласі. Знак. Розумієте, в Ізраїлі за допомогою обрізання іудей міг продемонструвати те, що він іудей. Але Бог сказав, коли я побачу кров, і кров буде знаком для вас. Життя, яке містилося у тій крові, не могло вплинути на того, хто вклоняється. Бо це життя тварини. Це був тільки прообраз, який вказував на справжнє життя. В ті часи на дверях та на одвірках повинна була червоніти сама кров, її хімічний склад. Її наносили ісопом. І це звичайний бур'ян, для чого видно, що від вас не вимагається ніякої супервіри. Треба мати таку віру, яка у вас, наприклад, коли ви заводите своє авто, коли їдете до церкви. Розумієте, багато хто вважає, що повинно бути щось, але ні, це помилка. Кров наноситься звичайною простою вірою. Послухайте слово і повірте слову, застосуйте його, ось і все. Нарвали бур'янів десь у Палестині. Це й був ісоп. Звичайнісінький бур'ян, який росте у тріщинах стін та усюди. Мочили у кров і нанесли її на надвірки та на одвірки. І запам'ятайте, для мене немає значення, наскільки глибоко вони перебували у тому завіті, скільки цей іудей міг продемонструвати своє обрізання, яким би порядком він не був. Увесь цей завіт анулювався, якщо не було того знаку. Тільки коли я побачу кров. А зараз ця кров, цей знак, це не хімічний склад крові Христа, бо вона пролилася тисячі років тому. Але розумієте, де? Там повинен був бути хімічний склад, бо життя тварини не могло вплинути на людину, бо в житті тварини немає душі. Тварина не відрізняє добро від зла. Людської істоти є душа. Так ось, коли Ісус, Божий Син, який народився через непорочне зачаття, пролив свою кров, життя, яке містилося у тій крові, це був сам Бог. В Біблії говориться, нас спасло життя кров Бога. Кров не іудея, кров не язичника, але життя Бога. Бог створив цю клітинку крові через непорочне зачаття. Вона не пізнала чоловіка, і вона, яйцеклітина, з'явилася не від неї. Я знаю, багато хто з вас вважає, що яйцеклітина з'явилася від неї. Яйцеклітина не сформується без певного відчуття. Що ж тоді зробив Бог, розумієте? Він створив і яйцеклітину, і клітину крові. І звідси з'явилася свята Божа оселя. Я не дам своєму святому побачити тління. Бачите, звідки з'явилася яйцеклітина? І я не залишу його душі у Шеолі. Його тіло було святе. О, якщо ж ні, не можете цьому повірити, як ви можете вважати себе християнином? Ми спаслися через Божу кров. Ось де моя віра. Вийдемо туди не з кров'ю якогось пророка. Вийдемо туди не з кров'ю звичайної людини, або вчителя, або богослова. Ми вийдемо туди з кров'ю Бога. Так сказав Бог. Він став людиною. Він змінив свої риси. Він напнув поруч з нами свій намет і став одним з нас. Він наш родич-відкупитель. Він повинен був стати нашим родичем, бо такий був закон. Бог став людиною і перебував поміж нами. Зверніть увагу на те, як завдяки цьому від нього з'являється він, Бог, Дух. І цей Дух переходить на віруючого. Тому життя, яке перебувало у нашій жертві, нас упізнають за тим самим життям. То як же вони можуть побачити дію цього Божого життя серед людей і назвати його чимось нечистим, коли саме воно – це прикмета, за якою розпізнається наша жертва? Хто вірує в мене, діла, які я роблю, і він зробить. Його життя приходить у відповідь на з тієї жертви. Коли ми покладаємо свої руки на неї і цим проголошуємо себе мертвим для своїх особистих думок, як же тоді ми можемо дозволяти, щоб деномінації схилили нас до віровчень тощо, і говоримо, що віримо йому, для всього цього ми померли. Павло сказав, я чистий від усього цього, бо він приєднався до Абсолюту, до Христа, і будь-який успіх досягається завдяки Абсолюту, а мій Абсолют – це Слово. І Абсолют кожного, хто дійсно народився від Духа, їхній Абсолют – це Боже Слово. Я приєднався до Нього, я поклав свої руки на Нього, і Він зайняв моє місце, а я ототожнився з Ним. Ми знаємо, що Він пообіцяв, що Він сам ототожниться з нами. Звідси і виникає справжня віра. Не ваша особиста віра, а Його віра. Щось непідвладне нам. Воно підвладне йому. І зараз зверніть увагу. Тоді, тільки тоді, обітниця дається вам. Немає значення, до скількох церков ви приєдналися, скільки разів вас занурюють при хрещенні, обличчям вперед, назад, як завгодно. Доки на вас не поставлять ту печатку, у вас нема права говорити про те, що ви поєдналися зі своєю жертвою. А що таке Божа початка? У Ефесян 4:30 говориться, і не засмучуйте Святого Духа Божого, початтю якого ви запечатані на день викуплення. Не від однієї євангелізації до наступної, але вічно запечатані до того дня, коли настане ваше викуплення. І запам'ятайте, якщо вас не було у Божих думках, ви ніколи й не будете з Богом. Хто з вас знає про те, що Він Відкупитель. В такому разі, якщо щось викупають, воно повертається туди, де колись було. Тож, якщо він прийшов для того, щоб викупити нас, то як же ми можемо, які колись не потребували викуплення? І ми всі народилися в гріху, зачаті у беззаконні, з'явилися на цей світ з брехнею на вустах. З цього видно, що справжній християнин – це атрибут Божих думок, до існування цього світу, чи зірок, чи повітря, чи чогось іще. Він вічний. Він прийшов заради того, щоб викупити нас. Він – це Божа думка, яка висловилася у Слові, проявилася і повертається до Його думок. Родич відкупити. Ось чому сам Бог повинен був стати одним з нас заради викуплення. Ніхто інший це не звершив би. Ангел, хто завгодно, не звершив би це. Для того, щоб викупити нас, він повинен був прийти, зазнати спокус, як і усі ми. А зараз зверніть увагу на природне насіння Авраама. Розгляньмо декого з природного насіння і подивімося, чи дотримав Бог своє слово природному насінні, яким був Ісак. Розгляньмо декого з природного насіння, які повірили повній Божій обітниці і не засумнівалися. Тепер запам'ятайте, були десятки тисяч і тисячі тисяч обрізаних і таке інше, і все одно це не було Авраамове насіння. Звісно, не той іудей, хто зовні іудей, той, хто внутрішній іудей. Вони, багато хто з них, зазнали поразки, гіркої поразки. Подивіться, в пустелі вони сказали, ми в день Пасхи, чи коли пили з джерела Івана 6. Вони всі раділи. А Ісус сказав, я та скеля, яка була в пустелі. Я той хліб, який зійшов від Бога з небес. Якщо людина поїсть його, не помре. Вони сказали, наші батьки 40 років їли манну в пустелі. Він же сказав, і вони всі до одного померли. умерли. Візьміть це слово і розгляньте. Подивіться, що воно означає. Стали навічно відокремлені. Але це були нащадки Авраама. Смерть означає відокремлення, знищення, повністю зруйнований, знищення. Ісус сказав, що вони померли. Всі до одного. Хоча це були обрізані іудеї. Дивіться, ці нещасні, на підставі того, що це методисти, баптисти, пресвітеріани, якось визнали віру і тому подібне, диявол вірить не гірше за вас. Але ви мусите ототожнитися з ним. Бог мусить засвідчити про те, що ви справді з ним, через запечатування Святим Духом. Жодних сумнівів у слові. Якщо ви кажете, ну, це для іншого часу, тут щось не те. Що якби хтось прибіг, і ви сказали б йому, що світло світить, а він застрибнув би до підвалу, сказав, а я це заперечую, я заперечую це. Світла не існує, я не вірю цьому. З такою людиною виявилося б щось негаразд. Вона хвора на голову. Якщо вона заперечує його теплі промені та його життєдайне джерело, в неї щось негаразд з головою. І коли людина бачить Боже Слово, яке висвітлилося перед нею і продемонструвалося, і потім замикається і ховається за деномінаційними завісами, з тією людиною щось негаразд духовно. З нею щось негаразд. Там якась духовна хвороба. Вона не може прийняти його. Сліпі і не знають цього. Йдуть на суд, і суддею буде Бог. Зверніть увагу на те, що сталося, коли вони виконали це. І це насіння, яке вірило йому. Розгляньмо ж зараз декого з насіння Авраама. Візьмімо єврейських юнаків, бо вони зберегли вірність і не змирилися з ідолопоклонством. Вони відмовилися поклонитися ідолові, якого вилив цар країни. І до того ж, його зробили за подобою святої людини, Даниїла. Тут стає видно, що язичницькі народи з'явилися на боці неправди, поклоніння зображенню святої людини. І так само й завершиться, коли людей примусять вклонятися людським зображенням. Це стало видно через откровення, коли Даниїл спромігся розтлумачити слово, яке рука написала на стіні. Ось як вони з'явилися, і ось як вони зникнуть. Через те саме, через язичницьке зображення. Зверніть увагу, вони відмовилися від цього. І що вони зробили? Вони були насінням Авраама, яке зберегло вірність слову. І вони захопили місто ворога полум'я. Вони звершили це. Боже слово істинне. Даниїл пережив випробування через поклоніння єдиному істинному Богу. Він був випробуваний через це. І під час випробування він устояв у цьому випробуванні. І що вчинив Бог після того, як здавалося б, як ми говоримо, той опинився у безвихідній ситуації. І вони не знали, що робити. Його збиралося згодувати левові. Але Даниїл зберіг вірність у випробуванні щодо того, що існує один істинний Бог. І він захопив місто свого ворога. Бог стулив пащу левові. Мойсей зберіг вірність перед обіцяним словом, перед самозванцем Яннієм та Ямврієм у випробуванні. Подивіться, Бог у надприродному вигляді зустрівся з ним, наказав піти і все це зробити, показати ці знамення, і у кожного знамення був голос. Мойсей одразу, без жодних вагань, вирушив. Він кинув палицю, і вона обернулася на змію. Знаєте, що сталося? З'явилися самозванці і звершили те саме. Так ось, Мойсей не підняв руки зі словами, ну, напевно, це все помилка. Він залишився там і шукав на Бога. Він зберіг вірність. Не мало значення, скільки з'явилося самозванців, він зберіг вірність. І коли він зберіг вірність своєму дорученню вивести той народ з того місця, коли у нього на шляху з'явилося місто вода, Бог дав йому захопити його. І він відчинив його брами полум'яним стовпом, який провадив його. Він повів людей далі до обіцяного краю. Ісус Навин, ще один визначний керівник. Тільки двоє увійшли до обіцяного краю. Ісус Навин і Калев. Вони прийшли на місце, яке звалося Кадес, яке на той час перетворилося на центр Всесвіту. І воно стало навіть судним містом. І о, на огляд того краю вони відправили 12 розвідників. І всі 12 повернулися. 10 з них сказали, о, це завдання надто складне. На це ми просто не здатні. Ці люди, ми проти них як коники. А що зробив Ісус Навин? Він заспокоював народ. Він сказав, заждіть на хвилинку. У нас більш ніж достатньо сили захопити її. Немає значення, наскільки ми маршаві чи наскільки нечисленні. Що він робив? Він зберіг вірність тій обітниці. Я даю вам цей край. Але кожен його сантиметр треба було відвоювати. Ви вірите цьому, мамо? Бог дає вам стілення, але кожен його сантиметр доведеться відвоювати. Кожне місце, на яке ступить ваша нога, я даю вам у володіння. Сліди ніг означає володіння. Все це ваше. Кожна обітниця належить вам, але на цьому шляху зараз доведеться відвоювати кожен сантиметр. І ось Ісус Навин знав, що сказав Бог. Він був насінням Авраама, бачите? Він сказав, я вірю цьому, що Бог дав нам цей край, і нам цілком вистачить сили захопити його. І через те, що він вистояв у цьому випробуванні проти цілого натовпу ізраїльтян, усі племена і усі люди стогнали і плакали. А Ісус Навин говорив, спокійно, Богу дав обітницю. Немає значення, який у вас розмір і хто проти вас, і що каже лікар. Бог дає обітницю, і Бог мусить здійснити її. Що ж він вчинив? Коли він підійшов до ріки Йордан, він захопив це місто. Ось що він вчинив. Єрихон замкнувся, як черепаха під панциром. Що він зробив? Він захопив це місто. Навіть одного дня, коли ворог намагався перемогти його, він захопив місто свого ворога настільки, що сонцю наказав не рухатися. І сонце послухалося його, і 24 години стояло на місці. Бог зберігає вірність своїй обітниці. Немає значення, що йому доведеться зробити. Він, скоріше, небеса доведе до зубожіння, ніж допустить, щоб його слово зазнало поразки. Він ніколи не дасть обітниці, яку він не спроможний здійснити. Я, Господь, який зціляє всі твої недуги. Якщо покладуть свої руки на хворих, ті зціляться. Амінь. Для того, хто вірить, усе можливе. Ісус Навин повірив цьому. Богові довелося навіть зупинити обертання землі. Протримав її якоюсь силою, своєю власною силою. І земля взагалі 24 години не оберталася доти, доки Ісус не помстився своєму ворогові. Він захопив місто. Звісно, Бог ніколи не зрадить. Якби у мене був час на те, щоб розглянути інших героїв, але зараз у мене лишилося приблизно 10 хвилин. Дивіться, всі ці отакі чудові герої і звитяжні вояки віри, всі вони загинули біля брами смерті. Всі померли просто на виході до міста смерті. Потім прийшло царське насіння Авраама. Всі вони – це було природне насіння від Ісака. Але ось прийшло царське насіння Авраама, тобто Христос. Насіння віри Авраама. Яким належить стати і нам? Просто подивіться, такі ми чи ні? Природне насіння – це був тільки прообраз. Усі народилися через природне народження, але він народився від непорочного зачаття. Бачите, в такому разі це не від насіння іудеї Авраама. Він з'явився від насіння віри обітниці. І в такому разі ми стаємо його дітьми завдяки цьому чоловікові. Подивіться до його справ. Коли він був на землі, він переміг і захопив усі ворожі міста. Царське насіння. Він обіцяв це в слові. Він захопив їх. Він захопив місто хвороби заради нас. Ось для чого він прийшов. Він, запам'ятайте, хворі, він захопив те місто. Вам не треба його захоплювати. Він захопив його. Інші межі повинні були захопити своє місто. Але вам не треба нічого захоплювати. Їх вже захоплено. Він захопив місто хвороби. І коли він захопив місто хвороби, що він зробив? Сказав, що він, чого б ви не попрохали на землі, і що б не зв'язали на землі, він зв'яже це на небесах, дасть нам ключі від цього міста. Він захопив місто спокуси через слово, а ключі від нього – це протистаньте ворогу, і він утече від вас. Усе це він захопив. переміг усяку хворобу. Він переміг смерть, і він переміг пекло. Він переміг смерть і пекло. Він переміг те, чого не могли перемогти інші, бо вони – це природне насіння, а це – духовне насіння. Він захопив місто могили і воскрес третього дня задля нашого виправдання. І зараз ми повністю перемагаємо. Ми вступаємо у володіння цим, як при успадкуванні. Ми повністю перемагаємо. Наш ворог уже переможений. Переможена хвороба. Переможена смерть. Переможене пекло. Усе переможено. О, якби я був удвічі більший, може, почувався б удвічі ліпше. Ми вийшли проти вже переможеного ворога. Не дивно, що Павло міг сказати, коли будували ешафот для того, щоб відрубати йому голову. Він сказав: «О, смерте, де твоє жало? Мене ти вже нічим не залякаєш», щоб я затрусився і закричав: «Могило, де твоя перемога? І ти вважаєш, що я в тобі зітлію? Я вкажу тобі на порожню отам, і я в ньому. В останній день він воскресить мене. Переможений ворог. Царське насіння Авраама». Так ось, фізичне насіння не могло вказати на оце. А царське насіння може перемогти. Вже перемогло. Бо він пройшов перше за нас і захопив кожне місто для нас. Зараз він, цей могутній переможець, по 2000 років він так само серед нас. Він переміг не тільки хворобу, він переміг хворобу, він переміг спокусу, він переміг кожного ворога, він переміг смерть, він переміг пекло, він переміг могилу і воскрес. І ось 2000 років по тому він сьогодні стоїть серед нас, демонструє себе як могутнього переможця. Амінь. Він і сьогодні тут, живий, підтверджує свою обітницю. Царське насіння Авраама. О, і ворог. Він захопить вороже місто. Для отих, для насіння, він знаходиться тут живий, щоб підтвердити себе кому? Тому заздалегідь призначимо насіння, яке побачить це. Він переміг оте. Їх, після випробування обітницею слово, Святий Дух запечатує їх у Христове тіло. І для них підтверджується, що істинність євреїв 13:8. Їх запечатано всередині Святим Духом, отим Святим Духом, який Авраам побачив все заздалегідь, він повірив цьому вірою. І зараз ми приймаємо його, дивлячися назад на обітницю, яку він висловив. І в ці останні дні сам воскреслий переможець підтверджує Івана 14:12. Не якась система, а особа, Христос, переможець. Не моя церква, не моя баптистська церква, чи ваші пресвітеріани, методисти чи п'ятдесятники. Не оце все. Але Ісус Христос. Сьогодні Він живий. Він піднісся над цим задля нашого виправдання. І оскільки Він живий, Він сказав, що і ми житимемо. Не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, не частиною слова. Кожним словом, яке виходить з Божих уст. Я воскресіння і життя. Хто вірить у мене, той, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе і вірує в мене, повіки не вмре. Ти віриш цьому? Захопіть кожне місто ворога. Як він міг перемогти Босфорта, коли Босфорт перебував у переможці? І тому він сказав: «Зараз найщасливіша година мого життя». А тож, він пізнав того могутнього переможця. Він був цілком упевнений в ньому. О, тому ми зараз можемо заспівати: «В житті він любив мене, померши він спас, похований гріхи мої геть він забрав, воскреслий навіки виправдав. Колись він ще прийде. О, славетний це день. Скажу тим, кому здається, що вони зазнали поразки. Здається, це був Едді Перонет. В нього не купували християнські пісні. Їх ніхто не брав. Вони нікому не були потрібні. О, зазнав поразки. І це був віруючий. Одного дня на нього зійшов Святий Дух, вороже місто, яке блокує його твори. Його торкнувся дух, і він схопив перо. Бог дав йому скласти пісню на коронацію. Усі нехай прославлять Ісуса. Нехай ангели падуть. Несіть мерщі й корону. Вінчайте всі його. Сліпа Фанні Кросбі колись запитала, яке це для вас має значення? Якийсь... Вона не продала первородство, як 50-ник Елвіс Преслі, чи Бун з Церкви Христа, чи Ред Фолі, які продали свій талант цьому світу. Одержали цілі парки кадилаків і мільйони доларів, золоті платівки. Але Фанні Кросбі зберегла й вірність своєму покликанню. Вона оголосила, не минай мене, Спаситель. Кличу я тебе, коли звернешся до інших. Не минай мене. Ти даруєш мені сили, радість і життя. На землі для мене все те. І на небесах. А ті кажуть, а якщо ви на небесах залишитеся сліпою? Вона каже, я все одно впізнаю його. Кажуть, як же ви впізнаєте його? Каже, я упізнаю його. Кажуть, місіс Кросбі, ви могли б заробити мільйон доларів. Вона каже, не треба мені мільйона доларів. І як же ви впізнаєте його? Вона відказала, я впізнаю його, впізнаю. І відкуплена стану перед ним. Я впізнаю його, впізнаю. Якщо не зможу його побачити, я впізнаю за ранами від цвяхів у нього на руках. Вона захопила місто свого ворога. Так. Якщо ви у Христі, він сказав, якщо у мені перебувати ви будете, і мої слова позостануться у вас, прохайте будь-який ключ. Прохайте будь-яке місто, яке хочете захопити. Просіть, чого хочете, і станеться вам. Якщо у мені перебувати ви будете, і мої слова позостануться у вас, ви здатні захопити будь-яке вороже місто, яке зустрінеться вам на шляху. Ви – царське насіння Авраама. Вам на шляху зустрілося місто? Якщо це хвороба, її цілком можливо перемогти. І тоді можна сказати, заспівати цю стару добру пісню. Обітниця кожна в книзі моя. Кожен розділ, кожен вірш дає життя. І в любов його вірю я. Бо обітниця кожна в книзі моя. Ми повністю перемагаємо. І насіння Авраама захопить місто ворога. Коли кажуть, що ті справи неможливі, коли його назвуть бісом, чи Вельзевулом, чи якось іще, Бог обов'язково переможе кожне місто і знищить ворога. Помолимося. Господи, нехай насіння Авраама, я знаю, що вони побачать його, Господи. Як оте слово може впасти і не попасти на той справжній ґрунт? Я благаю про те, щоб зараз вони зрозуміли. Нехай зціліться кожна людина, яка підійде у чергу для молитви. Господи, якщо тут досі є такі, хто ще не заявив про свою віру, не піднявся перед усіма і не став на бік Христа, готовий відкинути усі віровчення і все те холодне, формальне, мертве, що відволікало їх від Тебе. І нехай зараз вони піднімуться і скажуть, я хочу прийняти його своїм спасителем. Тоді, у той день, ти станеш на їхній бік. Поки голови ще схилені, тут є ті, хто ненадовго підніметься для молитви. Скаже, я хочу зараз стати на його бік, щоб він у той день став на мій бік, у його божественній присутності. Я запитую у вас і надаю вам можливість, щоб ваше ім'я записало до книги життя. Підніміться, будь ласка. Я не прошу вас приєднуватися ні до якої церкви. Я прошу вас прийти до Христа, якщо ви тут і не знаєте його. Благословить тебе Бог, синку. Чи виявиться ще хтось, хто скаже, я хочу зараз піднятися. Благословить вас Бог, пані. Благословить вас Бог, моя сестра. Я хочу. Благословить вас Бог. Благословить вас Бог. Сьогодні я приймаю рішення. Ці чудові люди, чоловіки та жінки, які піднімаються, сьогодні я визначився. І в той день, коли лікар скаже, це аварія, у нього кровотеча, смерть на ньому чи на ній, або колись вранці ви згадаєте про своє рішення. Станьте на його бік зараз. Хто відсурається мене перед людьми, того я відсураюся перед Отцем моїм і святими ангелами. А хто мене визнає перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм і святими ангелами. Благословить вас Бог, моя сестра. А чи виявиться хтось на балконі? Негайно, поки ми ще чекаємо. Хтось ще внизу у залі. Добре. Вірю тобі на слово, друже. Якщо слово падає на родючий ґрунт, як в отої жінки біля криниці, вона зрозуміла. Її образ знаходився на небесах до того, як було закладено цей світ. Коли те світло торкнулося його, вона його впізнала. Благословить вас Бог, мій брате. Це хоробрий. Благословить вас Бог, мій брате. Може, в житті у вас були чудові вчинки, проте найліпший ваш учинок – це зараз, коли ви стаєте на бік Христа. Наш Небесний Отче, цього дня зерно впало на якийсь ґрунт. Ми бачимо, як проростає життя. Чоловіки і жінки піднялися, і всевидяче око Бога, всюдисутнього, всезнаючого, всемогутнього, побачило їх. Вони твої, Отче. Зараз я показую їх тобі як здобич. Нехай це переживання, коли вони піднялися, з усвідомленням того, що вони роблять, з усвідомленням того, що це означає, що вони піднялися заради того, щоб приєднатися до небагатьох зневажених, які належать Господу. Нехай вони збережуть вірність аж до того дня, коли опиняться у твоїй присутності. І тоді той чудовий голос промовить. Так, одного дня у Бетон-Руж або у невеличкому містечку під назвою Денхем-Спрінгс він встав на мій бік, Отче. А зараз я стою на його чи на її бік. Даруй це, Господи. Вони твої. В ім'я Ісуса. Амінь. Благословить вас Бог за ваше рішення. Нехай Бог завжди. Тепер зробіть для мене ось що. Якщо ці пастори недалеко від вас, зайдіть до них, поговоріть з ними. Якщо вас не охрестили християнським хрещенням, прийміть хрещення. Доєднайтеся до віруючих, до справжніх віруючих, не до удаваних віруючих, до справжніх віруючих. Під час молитви помолимося за ті хусточки. Небесний Отче, ці хусточки зараз кудись направляться. Куди, я не знаю. Можливо, на цю хустку чекає старий сліпий батько десь серед болота. Малюк лежить на ліжку у лікарні, а мати у розпачі чекає на повернення цієї хусточки. Небесний Отче, я прошу, щоб ти пішов з ними. І на знак сьогоднішньої твоєї присутності і нашої віри у тебе, бо я проповідував твоє слово, нехай віра, яка була в Авраамі, і віра, яка з'явилася і була дана нам Ісусом Христом, нехай вона піде з цими хусточками і зцілить кожного, на кого їх покладуть. Ми відправляємо їх в ім'я Ісуса. Амінь. Зараз ще хвилинку перед тим, як скличемо молитовну чергу. Всемогутній і всесильний Бог, величний, вседостатній. Друзі, велике прохання. Я почну молитися за хворих, і я, напевно, коли почнемо, можливо, я нічого вам не скажу. Хтось із вас може піти до того часу. Хто б ви не були, навіть якщо ви не піднімалися хвилину тому, і ви не впевнені. Якщо ви член церкви, це добре, але цього недостатньо. Розумієте, заможний молодивляможа був членом церкви. Розумієте, він запитав Ісуса, що йому зробити, щоб одержати вічне життя. Він таки не прийняв його. Він пішов своєю дорогою. Яку дурість вчинив той молодий чоловік? Не будьте такими, як він. Пам'ятаєте, де його побачили останнього разу? Трохи пізніше він став ще заможнішим. Він розбагатів. Дійшло до такого, що йому вже не вистачало місця у клуні. Але потім ми бачимо, де востаннє він з'явився. У пеклі. Мучився у вогні. Не допустіть, щоб таке сталося з вами. Прийміть Христа. І ви, молодь, дівчата, парубки, які саме зараз обирають дорогу в житті, прийміть це. Послухайте мене як свого брата, який любить вас. Я тут, бо люблю вас. Я люблю Бога і люблю вас. І я не можу любити Бога, якщо не люблю вас. І я з більшим задоволенням почув би від когось, щоб сказали щось про мого сина чи про когось з моїх дітей. Нехай би я обійдуся без цього. Будь-який батько обійдеться. Бог теж. Розумієте? Полюбіть його народ. Полюбіть один одного. Ви скажете, чого ти їх лаєш? Справжня любов виправляє. І якби ваша дитина сиділа на дорозі, і ви сказали б, ось малий там сидить, йому не варто там бути, але мені не хочеться його ображати. Ви не любите його. Він там загине. Якщо ви любите його, ви притягнете його, відшмагаєте його. Примусите його до послугу. Так робить і Бог. Любов виправляє. І це справжня любов. Коли проповідник піднімається і не звертає уваги на те, що жінки стрижуть собі коси, фарбуються і таке інше, і не виправляє вас, там нема справжньої любові. І не викриє це. І не звертає уваги на те, що чоловіки одружуються по 3 чи по 4 рази і так далі, і дивиться на це крізь пальці. Там нема справжньої любові. Прийме вас до церкви, поплескає вас по плечу і придушить якимось віровченням, скаже, якщо ви вступили до святої церкви, більш нічого не треба. Любові там нема. Або цей чоловік сам настільки пропащий, що не розуміє. Істинна любов виправляє і повертає вас до Божого Слова. Подивіться, як, що говорив Ісус. Бо Він любив їх так сильно, що Він помер замість них. А вони навіть вмагали Його крові. Тепер нехай чудовий Святий Дух хоче на хвилинку зупинитися. А чекаю, коли на мене зійде помазання Святим Духом, перш ніж почнемо. Я проповідував. Дякую вам за співпрацю. І тепер нехай усі, де б ви не знаходилися, де завгодно у приміщенні, помоляться хвилинку. Скажуть, Господи Ісусе, допоможи мені. Допоможи мені. Дозволь мені доторкнутися до твоєї одежі. Ви ж знаєте, Ісус сказав, коли жінка торкнулася його одежі, він не відчув цього фізично, але він повернувся і знав, хто це і що вона зробила. І сьогодні він той самий Ісус, первосвященник, якого можна торкнутися відчуттями наших слабкостей. Ви вірите зараз до кожного, що це правда, що Бог, який дав цю обітницю, що ми ще раз, і нехай він продемонструє це, живемо в содомські часи. Хто з присутніх тут вірить у це? Підніміть руку. Ми живемо, так би мовити, у Содомі. Уся система осквернилася. Всесвітня система, усе. Церковна система, політична система. Нічого не лишилося. Політика дуже розбестилася. Будь-які системи, наші диктатори, всі розбестилися. Такою самою стала і церква. Такими самими стали і родини. Цілковите розбещення. Содом. А потім пригадайте, Бог показав це вам. Потім пригадайте, що Він говорив про те, що Він проявить себе в людському тілі і звершить те, що Він звершив перед Содомом. Перед тим, як на сцені з'явився обіцяний син. Він пообіцяв відправити того, хто передвістить цього обіцяного сина, як Він відправив спочатку, який представить. І він сказав, коли відкриється син людський. Вас я не знаю. Ну що ж, міс Томпсон, жіноча хвороба і ускладнення. Ви вірите, що Бог зцілить вас? Можете повірити в це? Повірите? Міс Томас, ви вірите, що він оздоровить вас? Тоді підніміть руки. Одразу за вами сидить жінка. Вона молиться. У неї артрит. У тієї, яка сидить поруч з нею, хвороба шлунку. Теж молиться. Ви прогавите. Ви неуважні. Ви не тутешні. Ви з Міссісіпі. Ви містер та місіс Стрінгер. Якщо вірите всім серцем, Ісус Христос зцілить вас. Якщо ви зможете повірити цьому, зможете, тоді можете це прийняти. Раз. Підніміть руки, щоб люди побачили, що це було до вас. Я не знаю тих людей. Ніколи в житті не бачив їх. Тобі необхідно повірити, друже. Він демонструє себе. Ви вірите цьому? Всім своїм серцем? Чому ви похитнули головою, пане, і отак подивилися на мене? Так, добродію. Оскільки ви зробили це, я трохи поговорю з вами. Ви вже досить літній джентльмен. Сидите отут, дивитеся на мене. Він подивився на мене з такою щирістю. Він повірив цьому. Ви молитеся за когось з інсультом. Але головне, про що ви молитеся, ваша потреба, ви шукаєте хрещення Святим Духом. Так і є, Еш. Так і є, якщо ви повірите цьому. А ви, пані, шукаєте роботу. До того ж, щоб ви знали, що я Божий пророк, тобто слуга, ви перенесли дві операції. Це залишило вас дещо ослабленою. Різні хвороби, духовні негаразди. Хочу сказати вам, все це владналося. Ваша віра зціляє вас. Сидить поруч з вами. Вона молиться. Подивіться сюди. Він почув вас. і ви торкнулися його. Не знаю вас, але він знає. Я скажу вам, про що ви молилися. Повірте усім серцем. У вас хвороба жовчного міхура, про що ви молитеся. Вірите, що Бог зцілить вас і зробить вас здоровою. Ви місіс Сміт. Це так. Підніміть руку. Бачите, він демонструє себе. Що це таке? Насіння Авраама. Віра, яка була в Авраама. Серед нас Господь Ісус Христос, який підтверджує своє слово знаменнями, які супроводжують. У кого з вас є молитовні картки? Підніміть руки, у кого є картки. О, треба розпочинати молитовну чергу. Бачите, ви розумієте, так? І зараз цей дух не тільки це не зціляє, це тільки демонструє, що він тут. У вашого пастора таке саме право помолитися за хворих. Вони цього не роблять. Ні, звісно, ні. Але в них таке саме право. Ці знамення супроводжуватимуть тих, хто вірить. Хочу, щоб сюди зараз вийшли мої друзі-пастори. Можна буде покликати з залу. Хто з присутніх тут пасторів вірить усім серцем? Зі служителів тут вірить. О, дякую вам. Зможете підійти? Підходьте сюди. Постійте трохи зі мною отут, будете молитися за хворих. Виходьте сюди. І зараз побачите, як відбуватиметься зцілення. Побачите, що буде. Хочу, щоб ви вийшли. Вишикувалися тут дві шеренги. За хвилину я підійду туди для молитви за хворих. Мені потрібні пастори, які вірять, які хочуть засвідчити про себе як про віруючих. Що ви вірите, якщо вийдете сюди, що ви живете святим, чистим життям. Запам'ятайте, дивіться, скільки вийшло для того, щоб представити Євангеліє Христа. Брате Блер, я знаю, що ти там. Ти або брат Пет. Ви з братом Петом. Зробіть, прошу, тут дві шеренги, як звичайно. Віруючі пастори, які будуть вірити. І тепер дивіться, чи засвідчить отак про себе Бог за допомогою свого слова, своїм словом. Кому відомо, що в Біблії Ісус сказав отак, а тих, хто увірує, будуть супроводжувати такі знамення. Покладуть руки на хворих, і ті одужають. Пастори, ви прийшли сюди для того, щоб засвідчити про себе як про віруючих. Адже так? Ви віруючі. Це ж так? Інакше ви не стояли б тут. Тепер, що сказав Ісус? А тих, хто увірує, будуть супроводжувати такі знамення. Я віруючий так само, як і ви. Я приїжджаю. Це наші люди. А ми пастирі. Пасемо ці отари. Я приїжджаю заради того, щоб разом з вашим зараз закинути і свій небіг, підтримати ваші зусилля. І коли ці люди приходитимуть тут, якщо присутній якийсь скептицизм, негайно викиньте його. Щоб коли ці люди пройдуть тут, коли йтимуть один за одним, а ми покладемо на них руки, щоб вони зцілилися. Всі зараз віритимуть усім серцем. Хто з присутніх буде молитися за тих, хто пройде тут? Підніміть руку. Я молитимуся. Пам'ятайте, це може виявитися ваш батько, мати, донька чи син, сестра чи брат. А якщо крізь цю чергу пройдуть не ваші, то це будуть чиїсь. А що, якби це виявилися ваші і помирали від раку або від якоїсь жахливої хвороби? Хіба вам не хотілося б, щоб присутні були глибоко щирими? А вже ж нам хотілося б. На мою думку, ось як можна буде, хто в цьому ряду, цей прохід з картками для молитви, вставайте з того боку. З правої сторони усі переходьте на цей бік. Отак і робіть. Ліву сторону тримайте, бо розумієте, виникне тиснява, і буде незрозуміло, як і що робити. Гаразд. Усі на цій стороні вставайте отут. А хто отут праворуч, ідіть на цей бік. Отак і йтимете. Підходьте. А як ви будете, як ви не виходитимуть, брате Бортес? Через бічний вихід на вулицю. Обійдіть і знову потрапите до будинку. Отож, коли за декілька хвилин покличуть оцей бік, нехай вони піднімуться. І зараз подивимося, як. Гаразд, усі, хто в цій частині, повертайте отут на цей бік. Візьміть свої молотовні картки і перейдіть на цей бік. А хто на балконі, спускайтеся, приєднуйтеся до них у кінці черги отам. Зараз ті, хто у лівій частині, перейдіть на лівий бік. І далі, розумієте, робіть чергу та йдіть у цей бік. Знову повернете, повернете сюди. Зрозуміло? І далі йдіть у черзі. Тоді не буде жодної мішанини. А далі, ті, хто на балконі, заходьте у ті проходи і доєднаєтеся, коли там вже пройдуть. І ось зараз усі починайте відходити назад. Ідіть туди в кінець, доки не зустрінетеся з тією чергою десь отут. Виходьте сюди, ідіть вперед і підходьте до цієї черги отут. А що могло б відбутися просто зараз? Що могло б відбутися? Неодмінно цього разу повинно щось відбутися. Раз. Ось, отак. Проходьте отут і ставайте до черги. Отак. Ідіть оцим проходом. Зараз усе як треба. І зараз, коли всі підвелися, всі стоять, піднесемо молитву. І громада разом зі мною помолиться за ваше зцілення. Зараз просто майте віру. І не підходьте. Ті, хто далеко ззаду, обходьте і приєднуйтеся до цієї черги отут. Приєднуйтеся. Формуйте одну велику чергу. Проходьте отут і утворюйте єдину чергу. Ось так. Всі в молитві. Зараз справді увійдіть у віру. Не звертайте зараз уваги на натовп. Запам'ятайте, нас оточує присутність Ісуса Христа, для якої потрібно, щоб ви продемонстрували пошану до Його справ серед нас тим, що ми будемо вірити Його Слову. Чудово. Зараз усе піде як треба. На мій погляд, чергу сформували просто чудово. І зараз, коли вони всі стоять, нехай кожен зараз у цьому приміщенні схилить голову. Господи Ісусе, це невдовзі має статися. Рішення необхідно прийняти просто зараз. Ми віримо, що Ти тут. Ми любимо Тебе. Маємо, Господи, достатньо віри в те, про що ми попрохаємо. Ті люди, стоячи у чергу, демонструють те, що вони стали на цей бік. Господи, нехай це буде не намарно. Нехай станеться так, Господи, що коли вони пройдуть тут, кожний пройде так, ніби він проходить під Христом, бо ми знаємо, що він тут. Ми прохаємо, щоб вони прийняли своє зцілення. Я впевнений в тому, що протягом багатьох наступних тижнів ці люди приходитимуть до своїх пасторів. Жінки, у яких були жіночі хвороби, хвороби шлунку, чоловіки з простатитом, різними хворобами, і зціляться. Скажуть, знаєте, це раптом залишило мене, бо вони побували у твоїй присутності. Нехай вони зараз пройдуть до кінця і дістануть те, заради чого ти помер. Вони – насіння Авраама, і ти переміг заради них. Нехай вони пройдуть і одержать те, що ти дав їм. І, Сатано, цього тижня тебе вже настільки викрили, що ти знаєш, що ти – істота, яка зазнала поразки. Ісус Христос завдав тобі поразка на Голгофі. Він воскрес на третій день заради нашого виправдання. І зараз Він стоїть серед нас. І наша віра дивиться на Нього, а не на тебе чи на твої справи. Покинь цих людей в ім'я Ісуса Христа. Ми зробили точно, як наказував нам робити Христос. Хто з тих, які пройшли крізь чергу, вірить, що ви зцілитеся? Підніміть руку. Моя доєднується до вашої. Ось нарешті наше спільне досягнення з цими служителями. Тут було багато хворих, я про це знав, але вони постаралися привести свою громаду. Прийдуть вони чи ні? Оце ось справжні пастирі. І Святий Дух сказав мені, зроби так, щоб їхні руки об'єдналися. І ось ми переплели свої серця і неводи, і молитви одне з одним. Ісусе, зціли їх теж, і нехай вони стануть сильними пастирями, сильними у Господньому Слові. Нехай Бог, мої братці, нехай Він здійснить усі бажання вашого серця, і нехай ви служитимете Йому всі дні і одержите Божу силу у своєму житті для служіння цим чудовим людям. Нехай Ісус Христос, хто з нами і перебуватиме з вами завжди, нехай Він зробить себе більш реальним для вас, ніж раніше. А ви присутні, хтось із вас був інвалідом. Може, якийсь час ви не побачите ніяких змін. Може, не бачитимете жодних змін. Дивіться, як поводився Авраам. Немає значення, що і як. На це ви не зважаєте. Дивіться не на симптоми. Дивіться на те, що він сказав. Якщо ви скажете, у мене досі біль, це взагалі того не стосується. Ви виконали те, що наказав Бог. Розумієте? Не дивіться на це. Дивіться на те, що сказав він. Бог сказав, що це так. Я вірю цьому. А ви? Я вірю цьому всім своїм серцем. До нової зустрічі. Нехай благословить вас Господь Бог. Моя молитва за вас. Ні темна ніч, ні сильний дощ не стануть називати. Я молитимуся за вас, а ви моліться за мене. Доки побачимося знову, нехай Бог благословить вас. Тепер, брат пастор, бачите?